لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك فاتكوف إسلام Tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tunazitaka swala na salama ziwe juu ya Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na maswahaba wake na wale wote wema wanaofuata mwenendo wake Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi nao. Awalan, jambo la kwanza kabisa, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, kwani kwa hakika yule ambaye aliyekuwa mcha Mungu basi ndiyo atakayekuwa ni mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wacha Mungu ndiyo wenye kufuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, bado tupo katika miezi ya Hija, miezi ambayo wale wenye uwezo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowajalia wanaelekea huko, wanaelekea Makka kufanya ibada ya Hajj na Umra. Wale ambao hawana uwezo ya Umra wala hawana uwezo ya Hajj, basi wao wanasubiri Eid al-Adha itakapofika, na wao watakuwa ni wenye kufanya ibada ya kuchinja. Kwa hiyo watukufu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, ya ayyuhal insan, enyi mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kinachokufanya ughafilike, umsahau na uache kutekeleza yale ya Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Mola ambaye amekuumba wewe baada ya kuwa haupo na akakufanya kuwa ni sawasawa wa viungo, fi ayi suratin masha arakabak, katika sura ambayo aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala akuumbe, basi ndiyo amekuumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi nakuwa na utashi wowote wa kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya hii tuliyoisoma kuna mazingatio makubwa sana. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza, ma gharraka bi rabbikal karim, ya ayyuhal insan, ma alladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbak, ni kitu gani kinakupelekea ewe mwanadamu kupinga na kukhalifu amri ya Mola wako? Ni jambo gani ambalo linalokupelekea ewe mwanadamu kupinga na kukhalifu amri ya Mola wako? حين يمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه. Pindi ambapo wewe mwanadamu unapofanya makosa ya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anakupa muda, anakupa muhla, na wala hakufuatishi kwa lile kosa unalolifanya basi akufuatishie adhabu, la hasha. Isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa muda, utaweza ukatubia, utaweza kurejea kwenye kosa lako. Sasa kwa kuwa Allah anakupa muda na akufuatilize kwa kile unacho kikosa, takaruman minhu, hii inakuwa ni kwa ajili ya kukukirimu ewe mwanadamu. Hebu fikiria kwamba ingekuwa jambo unalolifanya unalokosea hapo hapo basi Allah anakufuatiliza adhabu, basi nadhani tungekuwa na wakati mgumu sana. Sasa maal asaf, leo utakutana wanadamu maamrisho mengi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasa yale ya kujitolea katika mali zao, tunakuwa ni wazito, tunakuwa hatutekelezi yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tutekeleze. Mfano leo kuna ibada za haji, kuna ibada za umra. Leo tuko mwishoni mwa mwaka wa Kiislamu. Kwa mafundisho ya Uislamu, inatakiwa kila mtu aangalie kiasi alichokuwa nacho katika mali yake na biashara zake, afanye mahesabu. Yule atakayefikia kiwango cha kutoa zaka, basi inatakiwa atoe zakatul amwal, atoe zaka katika mali zake. Maladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbak, ni kitu gani kinachokufanya ewe mwanadamu upinge na ukhalifu amri ya Mola wako, Mola ambaye alladhi aujadaka ba'da an kunta adaman, ni Mola ambaye aliyokufanya wewe uwepo, amekuleta baada ya kutokuwa haupo. Waja'alaka sawiyan al'a'dha'a mu'tadilaha, na akakufanya ewe mwanadamu ukawa ni sawa sawa mwenye kulingana viungo vyako. Hebu fikiria wema huu aliofanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maal asaf, unakuta leo watu wanapumbazaika na dunia hii waliokuwa nayo. Labda unajiuliza, je, ni kwa mali aliyokuwa nayo mtu ndiyo inayompelekea aache maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Au unajiuliza, je, ni kwa nasaba aliyokuwa nayo mtu, ukoo aliyokuwa nao mkubwa, ndiyo unaomfanya basi aache maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Au unajiuliza, ni kwa cheo alichokuwa nacho mtu ndicho kinachompa jeudi na kibri ya kuacha maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hali ya kuwa hivyo vyote, ukiwa na nasaba, ukiwa na mali, ukiwa na cheo, siku hiyo, siku ya kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa vyote havina msaada na wewe. Yaqulu Allahu tabaraka wa Ta'ala, yauma firru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, siku ambayo watu wakishakufa na wakafufuliwa, kipindi wanaposubiri kwenda kuhukumiana, kwenda kuhukumiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi utawaona watu wanawakimbia watu wao. Yauma firru al-mar'u min akhihi, mtu anamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, mtu anamkimbia mama yake na baba yake na marafiki zao. Na kule Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwenye aya nyingine kule, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, mali aliyokusanya mwanadamu ikifika siku hiyo, basi anaona mali yake haikumsaidia chochote na wala cheo chake alichokuwa nacho hakikumsaidia chochote. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ni jambo gani ewe mwanadamu linalokufanya upinge na usifuate maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hali ya kuwa yale tunao yaegemea yote ni mambo ambayo ukisakufa tu basi yote yanakuwa hayana msaada na wewe, ewe mwanadamu, ewe mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu bado tupo hai, ebu azimia na weka azma iliyokuwa ya moja kwa moja kuweza kutekeleza amri alizoziamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa katika haya masiku tuliokuwa nayo, wewe una uwezo wa kwenda hija, nenda kahiji. Wewe una uwezo wa kufanya umra, nenda kafanya umra. Na wewe una uwezo wa kuchinja siku ya Eid al-Adha, basi fanya mikakati, weka mpango wa kuchinja, kwa sababu hivyo utakavyovifanya ndivyo ambavyo utavyovikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhiratu khairun wa abqa, na kule akhira ndio bora na ndipo sehemu yenye kubakia. Na ukiangalia katika swala zima hili la utoaji hasa wa mali, ni swala ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebainisha hali mbili, hali ya wale ambao wanaojitolea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao hawajitolei mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alladhi rawa Imam al-Bukhari wal hadith fi sahihaini qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelezea watu wa aina mbili, watu ambao wanaojitolea na ambao wasiojitolea. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari wal hadith fi sahihaini kwamba ma min ayamin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku miongoni mwa siku ambayo waja wanaamka, yani hakuna siku utakayopita katika siku ambazo binadamu wote wanaamka isipokuwa kuna malaika wawili, malakani yanzilani, wanateremka au malaika katika wingu wa dunia. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja miongoni mwao au malaika anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah subhanahu wa ta'ala ninakuomba umpe kila yule aliyotoa, umpe badala kwa kile alichokitoa. Wa yaqulu al-akhar, na anasema malaika mwingine, allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe kwa yule anayeziwia, mpe maharibiko ya kile anachokiziwia. Hizi ni dua ambazo malaika wanazisoma kila kukicha kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shak, na tunafahamu hakika ya dua ya malaika ni miongoni mwa dua ambazo zinazojibiwa. Wa maana hadha alhadith, lakini maana ya hadithi hii maana ya hadithi hii inaendana, mutabiqun lima jaa fil Qur'an, inaendana na yale yaliyokuja katika Qur'ani, min qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ikiwa imekuja baada ya hadithi hii mtume aliyoieleza kwamba hii hadithi inakuja kuwafikiana na maneno yaliyokuja katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa amma man a'ta wattaqa, ama yule ambaye atakayetoa baada ya kutoa akamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, na kasadikisha mambo yaliyokuwa mema, fasanu yasiruhu lil yusra, basi mtu huyu tutampa uwepesi katika maisha yake na mambo yake. Wa amma man a'ta fa amma wa amma man bakhila wastaghna, ama yule ambaye atakayebakhilia mali yake, wastaghna, na akaona kwamba yeye amejitosheleza, fasanu wakadhaba bil husna, na akakadhibisha wema, mambo yaliokuwa mema akakadhibisha, fasanu yasiruhu lil yusra, fasanu yasiruhu lil usra, basi mtu huyu tutamfanyia uzito katika maisha yake. Wala shaka fataisiru, ama uwepesi uliotajwa humu, fataisiru lil yusra, uwepesi wa kumfanyia mtu wepesi katika maisha, mukabilun liqauli almalak, unaenda sambamba na kauli ya malaika aliyosema allahumma a'ti munfiqan khalafa, na ule uzito ambao Allah alisema fataisiru lil usra, kufanyiwa wepesi katika uzito, yani mtu mambo yake kuwa mazito, mukabilun liqauli almalak, vinaenda sambamba na kauli ya malaika pale aliposema allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe maharibiko yule ambaye anaizuia kutoa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia hadithi hii na aya hizi nilizozisoma zinaonesha hali watakazokuwa nazo watu, kwamba yule ambaye anayetoa bila shaka maisha yake yanakuwa ni mepesi, na yule ambaye hatoi maisha yake yanakuwa ni mazito, hata kama yataonekana tofauti mbele ya watu. Leo unaweza kukuta kwamba mtu anamiliki vitu lakini vinaonekana kwa macho, lakini kiuhalisia anakuwa na hali ngumu. Leo fikiria mtu una mali, una usafiri, lakini unapangiwa namna ya kula, unaumwa kisukari, unaumwa magonjwa kadha wa kadha, katika hela yako hiyo unapangiwa masharti namna ya kula, unapangiwa masharti namna ya kutembea na kusafiri. Leo kuna watu wana hela lakini hawapandi magari. Yaani kuna wengine wana hela lakini hawapandi ndege. Kuna wengine hawapandi kadha wakadha. Kwa sababu gani? Anakuwa ana mali lakini ile mali haitoi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anampa mambo magumu katika maisha yake, mambo magumu katika familia yake. Leo unaweza kuona watoto wengi wa matajiri ni tofauti sana na watoto wa maskini wale ambao wenye kipato kidogo. Huenda mtu ni maskini lakini akawa anajitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akamfanyia wepesi katika maisha yake. Ikawa watoto wake wanaumwa maradhi ya kawaida, wanaumwa kile ambacho anatibiwa kwa paracetam na mseto anapona. Lakini ukiangalia kinyume chake, mtu anawezekana akawa na hela lakini magonjwa anayopata ni mazito na wala akawa hana utilifu katika maisha yake. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika swala zima la kujitolea ni swala muhimu sana. Ni swala ambalo binadamu wengi tumeghafilika, na tuna tabia ya mtu kuwa anahesabu kile anachokitoa, na huu sio utaratibu wa wema waliotangulia. Wewe ukitoa, taraji Allah Subhanahu wa Ta'ala kile ulichokitoa anakiona na atakulipa. Na katika kutoa, utoe kiasi ambacho hakitokuathiri wewe. Usiji ukatoa chote au ukatoa kiasi kikubwa ambacho kikaathiri wewe na kikaathiri na familia yako. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati, atoe kila mwenye uwezo kwa kadri ya uwezo wake. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuweke mipango ya kutekeleza ibada ya haji na kutekeleza ibada ya umra na kutekeleza ibada ya kuchinja, lakini vile tuweke mipango ya kuwa ni watoaji wa kutoa sehemu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka tutoe. Allah ametaka wenye zaka watoe mali zao. Allah ametaka wale wenye uwezo wawasaidie maskini. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema hivyo na ametuelekeza hayo mambo. Sasa unajikuta leo kila mtu akitaka kutoa kitu, basi kuna vitu anavyovifikiria, anahofia atafirisika, anahofia ubakhili, anahofia mambo yake hatuenda sawa. Fahamuni ya kwamba sisi wote ni wenye kupita, na huko tunakoenda ndipo kwenye makazi ya milele na makazi ya kudumu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe kwa hayo tunayoyafikiria. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi min al ayati wa dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى أن يلزي كتك آيه شيطاني أنا كوغوبيشيني نيني نو فقيري. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaytani anakuahidi wewe na anakuogopesha wewe ukitoa utakuwa fakiri. Wa ya'murukum bil fahsha, na anakuamrisheni kufanya ubakhili, ambayo fahsha imekuja katika tafsiri nyingi ni ubakhili. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahi Allah anakuahidini ikiwa nyinyi mtatoa katika mali zenu, basi anakuahidini msamaha wa yale makosa mliyokuwa mkiyafanya, na fadla katika riziki zenu. Allah atakukunjulia katika riziki zenu. Allah atakufanyieni wepesi katika maisha mliokuwa nayo. Allah atakufanyieni wepesi katika shughuli zenu. Kwa sababu gani? Allah ni mwingi wa kutoa na ni mjuzi. Yakuli Ibn Abbas fi hadhihi al-aya, Ibn Abbas anasema katika aya hii: ithnani minallahi wa ithnani minashaitani, kwamba mambo mawili yanatoka kwa shaitani na mambo mawili yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pale Allah aliposema ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, aya ni mambo mawili yanayotoka kwa nani? Kwa shaytani. Jambo la kwanza, anakuogopesheni nyinyi na ufakiri. Yakulu anasema kukwambia wewe, anta la tunfiq malak, usitoe mali yako wewe. Wa amsikuhu alaik, na izuia hiyo mali yako ifanye kuwa yako. Anta tahtaju ilayhi, wewe kumbuka hiyo mali unahitajia wewe. Haujajenga nyumba wewe, haujajenga kiwanja wewe, hauna kiwanja, hauna usafiri, hauna mradi wowote unaotaka, la tunfik malak, ustawi mali yako wewe. Haya ni maneno ambayo sheitani anakuambia akilini mwako kwamba usijitolee mali, bado wewe ni una umri mdogo sana, huna maisha yoyote, huna hata kiwanja, huna nyumba, huna mke, wewe haujafanya mradi wowote ambao utakao kuingizia katika hii dunia. La tunfik malak, ustoi mali yako. Wayamurukum bilfahsha, jambo la pili sheitani analikuambisha baada ya kukupa fikra ustoi mali yako, anakuambisha na nini? Na ubakhili, ufanye ubakhili. Kwa kuwa swala la ubakhili ni gumu sana kukuambia moja kwa moja, anaanza kukupa tashwishi, ukitoa utafirisika, ukitoa mambo yako hayatoenda, na ukitoa itakuwa kadha wa kadha. Anakuambia wayamurukum bilfahsha, basi wewe kuwa bakhili tu, ustoi mali yako, fanya mambo yako mpaka ukamilishe. Sasa tukauliza, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nani ambaye aliyefanya mambo yake yote mpaka akamaliza katika maisha ya dunia? Na kifo mara nyingi hakimwangalii mtu, umekamilisha mipango, haujakamilisha mipango, umejenga, haujajenga, wakati ukifika umefika. Kwa hiyo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, msimtii shaitani. Msimtii nani? Shaitani, kwa sababu shaitani ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, anakuogopesheni na ufakiri na anakuambisheni kuwa mabakhili. Wa amma thnani min Allah, ama mambo mawili yanayotoka kwa Allah kwenye kauli yake ile, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah anakuahidi mambo mangapi? Mawili. Maghfiratan ala hadha al-ma'as, ala hadhihi al-ma'as, anakuahidi msamaha katika maasi unayoyafanya, maasi ya kuwa mbakhili, maasi ya kuto kujitolea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maasi ya kuwa umefanya dhambi wakadha wakadha, ukitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ya'idukum maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidi msamaha, wa fadlan, na anakuahidi fadhila katika riziki zako, katika maisha yako na katika harakati zako. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahamuni ya kwamba sheitani ni kiumbe mbaya. Sheitani anatafuta kundi lake aende nalo motoni, kwa sababu yeye ameshalaaniwa na yeye anajijua ni mtu wa motoni. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika sheitani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mfanyeni kuwa nani? Kuwa adui. Sasa vipi adui umfuate? Vipi adui awe mwalimu wako wa kukufundisha, ukitoa utakuwa fakiri? Vipi adui akupeleke pabaya? Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika shaitani analingania kundi lake ili siku ya kiyama wale alio walingania wakamfuata, basi wote waende kuwa ni watu wa jahannam. Fanaudhu billahi min dhalik, Allah atukinge na jambo hilo. Kwenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahamuni ya kwamba hakika jambo la kujitolea katika mali alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo pekee ambalo mtu akilitoa kwa ucha Mungu, basi mtu huyu anakuwa ni mtu mwema, mtu huyu anakuwa ni mwema. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akalielezea kwa mapana kabisa pale aliposema, mtu atakapokaribia kufa, jambo ambalo anatamani kuombwa, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la kutoa. Wa misdaqu dhalika qawlu Allahi ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Natuweni, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tuweni katika vile tulivyo kuruzukuni. Wewe kama umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tambua kwamba kwenye mali yako kuna haki za watu, kuna haki za maskini humo ndani, kuna haki za watu wanaostahili kupewa. Wewe unatakiwa utoe katika vile alivyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla ya umauti haujakujia. Kwa sababu gani? Mtu anapojiwa na mauti anasemaje? Fayaqula rabbi, anasema kumwambia mula wake, laula akhartani ila ajalin qarib, laiti Allah subhanahu wa ta'ala ungenitelewesha mimi, ukanipa kamuda kidogo tu, nikafanya nini? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, nikatoe sadaqa na niwe miongoni mwa watu wema. Kwa hiyo tambueni, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu atakapotoa sadaqa, ya kisheria, akawa na imani, akawa na yaqini, sadaka ikafata mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ni mtu huyu atakuwa ni miongoni mwa watu wema. Ukitaka kumjua mtu mwema, kipimo cha haraka haraka muangalie katika utoaji wa sadaka. Mtu akiwa ni mgumu sana, asilimia kubwa anakuwa si mwema, kwa sababu anapingana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitoa sadaka unakuwa ni miongoni mwa watu wema. Lakini pia sadaka ni jambo ambalo linalovuta, linalofuta na kuondoa hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitoa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala anakuhurumia, anakusamehe, kama alivyosema katika aya zilizotangulia. Sasa kitu ambacho kinacho mstajabisha Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuuliza, ya ayuhal insani, ewe mwanadamu, ma gharraka birabbikal karim, jambo gani linalokufanya wewe uwe jauri, uwe kiburi, ukaacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sababu Allah amekuelezea, ukitoa inakuwa kadha, ukitoa inakuwa kadha, ukitoa inakuwa kadha. Kwa nini wewe unakuwa ni kiburi na unakuwa ni jeuri? Kwa sababu ya mali ulizokuwa nazo au cheo ulichokuwa nacho? Maladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbaka, kitu gani wewe mwanadamu kinachokusukuma kikakupelekea mpaka usiwezi kutekeleza mambo ya Mola wako? Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni wasikivu ambao tukiambiwa tunaelewa na tunazingatia maneno yanayotajwa, kwa sababu leo utajikuta asilimia nyingi miongoni mwetu tuna uwezo wa kutoa sadaka, tuna uwezo wa kuchinja, tuna uwezo wa kuepukana na vitu ambavyo havistahiki. Leo unamkuta mtu kiwango anachokizuilia, lakini anakitoa kwenye mambo mengine, anasahau ya kwamba akifa ndicho kitakachomsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhira ndio bora na ndipo kunako kubakia. Hii dunia hii kila mtu ni mpitaji, unaishi miaka 40 50 60 unakufa, na baada ya kufa kitakachokusaidia ni ile mali uliyoitoa, sio ile mali uliyoiacha. Ma aghna anni maliya, mali yangu mimi nimeikusanya haijanisaidia chochote. Halaka anni sultania, cheo changu mimi nilichokipata hakijanisaidia na kitu chochote. Kama ni familia, Allah amebainisha yauma firrul mar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake, wote atafanya atawakimbia. Kwa unaangalia kama ni mali, Allah ameisema vibaya. Kama ni familia na nasaba uliokuwa nayo au cheo, vyote Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja, isipokuwa tu cha msingi wewe ni kuweza kumkhalifu, kumkengeuka, ni kuweza kumkataa shaitani pindi anapokuambisha. Ashaitanu yaidukumul fakara, akikuingizia hizo fikra, wewe hujajenga, hujafanya nini, mkatae, jitolee kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mtu anayejua atakufa lini. Light, kama ingekuwa mtu anajua atakufa lini, basi ndipo ingekuwa akikaribia kufa anaweka mipango ya kutoa. Lakini kwa kuwa haujui, pale penye wepesi wa kutoa, angalia kiwango chako, riziki zako anazokupatia Allah, toa sehemu, mpe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ahidi uongo, Allah anasema kweli. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimis salah.